kjördæmis Óli Björn Kárason.
Frú forseti, ég ætla nú að benda háttvirtum þingmanni á það að ég hygg nú að ég hafi nú gert ágætlega grein fyrir hvaða skoðanum ég stend fyrir þegar að kemur að samkeppnismálum og bendi ég þá bara á stutta grein sem að ég skrifaði og birtist í Morgunblaðinu síðastliðin föstudag og þingmaðurinn getur kynnt sér og ég hygg nú að meira hluti þingmanna Sjálfstæðisflokksins hafi gert það einnig. Það sem ég er hins vegar að segja hér og er mjög einfalt, það er ekki með neinum hætti í þessu frumvarpi fjármálafyrirtæki teki á það með hvaða hætti fjármálafyrirtæki geti á fyrirtæki og fyrirtækjasamsteypur og hvernig á að koma í veg fyrir það að fyrirtækjasamsteypur sem eru rekin í skjóli, ég tala nú ekki í skjóli ríkisbanka, brjóta ekki hér niður allt það frumkvæði og framtak sem litlir og meðalstórir atvinnurekendur hafa sýnt hér og hafa barist í bökkum en nú á að drepa niður. Og það er þetta sem ég er að gagnrýna. Og það verður að koma til umræðu í hæstvirtri viðskiptanefnd að með hvaða hætti á að taka á þessum málum þannig að trúnaður og traust nái hér að festa aftur rætur. Vegna þess að ef að það næst ekki þá skiptir engum máli hvað við hér tölum á hér í þessari háttvirtu samkomu. Varðandi sparisjóðuna, það sem að ég er að gagnrýna fyrst og fremst er að hér er verið að ríkisvæða sparisjóðuna. Ég ger mig alveg grein fyrir af hverju menn þurftu að grípa hugsanlega til aðgerða sem undir eðlilegum kringumstæðum hefðu menn aldrei samþykkt. En það sem ég er að segja, það vantar framtíðarsýnina þegar að kemur að sparisjóðunum. Það vantar að marka leiðina. Hvert ætlum við? Hvert ætlar hæstvirt ríkisstjórn þegar kemur að eignarhaldi sparisjóðuna?
Þá veitir ansvari annarsinn háttvirtur